Da er det bare å si utrolig hyggelig å kunne se folk igjen. Det er ikke så lett å samle alle når det er jakt, men sånn er det med den saken. Kjell, jeg vet at du har vært ute og jakta den siste tiden. Kan ikke du si litt om det?
Ja, jeg har i hvert fall sittet og jakta. Det har ikke blitt all verden ut av det. Det kan jeg ikke skryte meg. Jeg har hatt en kald dag på et jorde og sett etter rådyr, og jeg har hatt flere netter og sett etter rev, men det er det som er moro med jakt da. Hadde det bare vært å ha med seg noe hjem hver gang, så hadde ikke spenningen vært like stor.
Nei, da må man nesten dra til Vestland og sånn hjortejakt, eller hva sier du, Stig?
Ja, det kan du kanskje si, Arvid, men jeg kommer akkurat fra hjortejakt på Vestlandet, og vi hadde et særdeles krevende føre, både på turen over og jaktmessig der nede.
Jeg hørte men, noe om det. Hva var det for noe? Du skulle kjøre til Vestlandet, og så var det noen som sa kjør til Filefjell?
Ja, de sa vel egentlig kjør Tyen Årdal, og så kommer vi til Fagernes, og da står det skilt Tyen Årdal stengt. Og så av litt sånn uvitenhet da, så kjørte jeg litt sånn gamle lokale ruter, for vi leste oss opp og så at det var åpent over Hemsedal. Ja. Da tenkte jeg at det er kort vei tilbake over Gordsfjellet, og kjørte over der og kommer ned mot overgangen til Hemsedalsfjellet, og da står det stengt, for da var det noen store togtransporter som hadde slitt litt opp med bakker der i snødrevet, og da ble det turen tilbake til Fagernes, frem og tilbake er like langt, og så kjørte vi da Filefjell, hvor det er mye tunneller, og ned mot Lærdal, som egentlig skulle blitt guidet til å kjøre til.
Jo, men det er noe. Når Vestlandet først bestemmer seg for å stenge, så er det ikke bare å komme seg av i det hele tatt. Men da var det sånn at dere var på hjortejakt, og så vet jeg at du har hund, så hvordan var hundeføret?
Hundeføret var, for å si det sånn, med korte bein til dagsens nær, så kunne det vært vesentlig bedre hundeføret. Det var jo tett snødrev, og vi våkna opp på fredag morgen, og da var det en 15-20 cm snø, og det er ikke akkurat det beste for sånne 7 cm lange dagsbein. Så da var gode råd dyre hvis vi skulle jakte litt på dagen, så da var det jo noen gode tips fra han som inviterte meg over, på at da jeg tar med dagsen i sekken, så være i hvert fall den hjorten hvis det skulle være noe.
Se, du ler, Kjell.
Men det siste du sa før når vi avsluttet her forrige gang, det var jo at du var pakket sekken og dro på hjortejakt. Du har hørt noen rykter om at du har vært mer heldig enn noen av oss andre.
Det kommer veldig an på øyet som ser. Nei, vi gjør drivjakt. Og har funnet ut at det er kjempegøy. Og det er kjempegøy fordi jeg kjenner noen vestlendinger som er fantastisk flinke til å løpe i fjellet. Og det er helt vilt, altså. Det er liksom sånn, av og til så kommer de inn på radio. Nei, nå går det ikke lenger. Nå er det helt rett opp og ned. Ja, hvor står du? Jeg står foran den hammeren, og så står du på andre siden, ikke sant, og ser du på kikker, men det ser helt svart ut. Det er liksom ingenting å gå på noen vei i det hele tatt. Uansett, vi fikk, de løp rundt der oppe, og det gikk kjempefint, og vi satt oss på post og så videre. Og litt ut på dagen, første dag og forrige fredag, da smalt det to ganger tett på hverandre, og så kommer det over radioen, vi har fall, og det er kjempebra, og så videre. Og så hører du etterpå, vi har fall, og fall, og fall, og fall, og fall. For det som da skjedde var at den hjorten, det var en liten glenne mellom masse busk, og den skulle jo stoppe i busken. Den stoppet ikke i busken. Den fortsatte først 100 meter, så å si rett ned, før den tok fart over en klippe, og fløy da videre de neste 50 meterne, før den klasket ned i steinura. Og du sa, ok, ja, ja. Gjort er gjort, litt for deg, så vi bare gjør det beste ut av det.
Og, ferdig med ørene.
Vet du hva, vi gjør jo det vi skal, vi får den jo opp og bærer den med oss ned. Det er en flott kolde, fjorårskolde på nesten 60 kilo, og feit og fin og fantastisk i pelsen. Og virkelig sånn, det virket på meg som hadde hatt kalv som var blitt skutt tidligere på sesongen. Plus, hun var så feit altså, det var skikkelig, og du vet at det kjøttet her er godt. Og så skal vi begynne å gjøre den opp, og henge den opp, og hver gang, liksom, og, altså, først skal vi vomme den, sånn, men hva er dette for noe? Det er bare kjøtt der, og så alt på innsida er en sånn stor pøl, og det ser ut som sånn i stykker, jeg vet ikke om jeg skal sammenligne det, sånn kornete i stykker slått blod, rett og slett, og ok, vi får ut det da. tenker det kan jo være noe som henger en eller annen plass her, ikke sant? Og begynner da å få heisen opp og skal flå den ordentlig. Det flyr litt fra siden, det ser sånn greit ut sånn med en gang, og så begynner det å ta av. Og først så kommer de beina, og de sitter da fast i huden. Når du tar den av, ikke sant? Og så begynner du å se på det dyret som henger der, ikke sant? Det er ikke noe ryggrad den henger fast i lenger. Den henger litt i filéen på ene siden. Og så er det ned da, og liksom tar låra bak, og det er jo liksom, det er ikke første 3-4 centimeter det, og så plutselig så er det er blodslått og jævlig og alt. Så det var bare å kaste. Og så kommer vi opp da på fronten, og det ender opp med at du berger en bog. Det var det. Det var det vi satt hjemme etter den. Dagen etterpå så fikk vi gått et fantastisk fint rev, og fikk, da hadde vi to kalver igjen på koten, og vi fikk faktisk da to koller med to kalver på samme drevet, som drar av gårde mot der postskytteren sitter, og så selvfølgelig sånn typ 50 meter før de kommer frem, så tar de en sånn bilein og rett opp fjellet. Og det er sånn, det er ikke noe vits å late som du skal være med bak en gang, altså det er bare å glemme det.
Kjedelige greier.
Ja, men du får opplevelsen allikevel. Det var helt fantastisk, og utsikten og alt som hører med, og du kjenner at det er verdt å være jeger bare for å sitte ute, synes jeg.
Må jo innrømme at vi gjør ikke det for mat, det er ikke først og fremst derfor, men det er jo hyggelig å sitte hjemme nå allikevel.
Ja, det er
gode opplevelser og godt bekjentskap og hyggelige mennesker. Og så må jeg jo si at hjortejakt på Vestlandet, det frister til gjentakelse for min del.
Ja.
Det er jo en storslått natur, og du får liksom ordentlig prøv deg ut om du velger enten å sitte på bøen og jakte med, med rifle og termisk, eller om du velger å bevege deg på dagtid og prøve å smyge litt. Så man får prøvd sansene der nede, altså.
Termisk er jo noe vi skal snakke om senere. Det har jo blitt en greie i de miljøene her. Full disclosure, vi brukte termisk kvelden før for å se hvor hjorten vi skulle jakte på sto, rett og slett. Og det, nå jakta vi på dagtid, men jeg er fan av det. Det var...
Og den type jakt kan jeg si meg enig. Mm. Og det samme gjelder vel også å si kveldsjakt, nattjakt på åte på for eksempel rev, og også når det kommer til villsvinjakt i Sverige og nedover, så er det et fint hjelpemiddel. Og ikke minst også til det vi kan snakke om litt senere, altså i forhold til dette her med ettersøk, som jeg brenner litt for.
Ja, vi skal definitivt inn på det i dag.
For jeg er helt enig, og alle hjelpemidler som kan gjøre ting enklere, spesielt i sånne tilfeller som det vi skal inn på etterpå, med der hvor vi har påskutt og skadet vilt. Og de hjelpemidlene vi har for å kunne gjøre linsene kortere, de skal vi bruke.
De skal vi bruke?
Ja.
Ja, men det er ikke noe å lure på. Altså, det er ingen som er så glad i naturen som jegere. Den påstanden står jeg for in a given day. Skal vi se. Men det er på tide at vi introduserer Stig. Nå har vi liksom vært litt sånn innpå her, og så vet jeg at det er nå, ja, skal vi se, det er over 30 år siden du tok jegerprøven.
Ja, det begynner å bli det nå, for jeg tok jegerprøven tilbake i 1990, i forbindelse med at jeg tjenestegjorde oppe i militæret oppe i Porsanger i Finnmark.
Det er sånn grensejegerbataljon av noe slag,
er det ikke det? Da var du i hvert fall i en sånn type jegertropp. Ja. Jeg var en sånn semi-light jeger, jeg var ikke en hardcore jeger, men jeg var en sånn light-utgave.
Ja, det blir nettekant, det.
Jegerkorporal husker jeg tok en utdannelse som, og da fløy vi på sånne lange treplankerski på finske grenser, patrullerte sånn at ikke finnene skulle komme over og ta oss da. Det var jo høyst reelt.
Så
jeg valgte å ta jegerprøven, jeg var der oppe, og det var vel på den tiden også at min friluftsjakt-fiskeinteresse startet for fullt. Dette var i 1990, og til min mors store fortvilelse så valgte jeg ikke reise hjem i helgen, jeg hadde mulighet til å dra på perm. Jeg ble igjen der oppe, sammen med gode kamerater, fiska, og etter hvert også rypejakt.
Ja, men jeg synes nå er vi i Finnmark.
Nå er vi i Finnmark,
ja. Rypejakt og fisking i Finnmark som en relativt ung mann med jegerprøven i baklomma, det høres jo ikke ut som en dårlig kombinasjon.
Da ble jeg i hvert fall helt bitt av basilen, og jeg tror det er flere med meg som har vært der oppe og tjenestegjort som har samme erfaringer.
Ok, vi vet jo at du er jeger, det har vi etablert allerede. Hvilken type fiske liker du?
Fiske for meg, det er mer en sånn type litt sånn rekreasjonsgreie. Ja. Gå rundt et lite fint fjellvann med en spinnerstang eller Marco Dupp for eksempel, mm. det trives jeg med.
Ja.
Prøvde for en del år siden også å tilnærme meg å bli litt sånn hardcore fluefisker. Ja. For jeg har jobbet med jakt- og fiskeutstyr i mange år på importørsiden.
Ja.
Og etter noen oppkjøp av noen sånne rå fiskeleverandører, så skulle unge Thorsen den gangen prøve å bli fluefisker, men jeg fant ut at det lå ikke helt for meg.
Nei, det var ikke det som var greit om, det ikke.
Fluefiske?
Ja. Jeg ser for meg, det er sånn en elegant som står og svinger enhåndstanga i solnedgangen på Nordbysjøen.
Jeg har tatt fluefiskekurs, ja. Og så har jeg lagt bort fluefiskestanga etter det. Nei, det er rett og slett at... helsa mitt tåler ikke.
Jeg ser på meg at du kan bli litt sånn småsinnet på den stanga når den ikke gjør som den skal.
Ja, det er temperament jeg er der, men jeg har fysiske utfordringer som gjør at jeg ikke kan.
Skjønner, men det er helt greit. Det hører meg så nærmere av og til.
Men bare ikke slippe det med fiske helt da. Når jeg jobbet med det fiskeutstyrgreiene, så jobbet jeg også sammen med noen av Norges mest hardcore og dyktige fluefiskere som kollegaer.
Ja.
Og jeg husker jeg hadde et salgsmøte oppe på hytta mi i Hallingdal for mange år siden, mm. hvor vi skulle ha et eget sånn fiskemøte.
Mm.
Og det var et par av de gutta der som var litt i overkant nørdete, etter min mening. Vi dro ned i Hallingdalselva, som var et overleit stryk fra til Ørret.
Ja.
Og han ene karen, han satt lenge på kanten, litt opphøyt, og studerte elva. Så hva som klekte.
Mm.
Og så samtidig også etter fisk, hvor om det gikk noe fisk bak noen steiner.
Mm.
Og plutselig så begynner han også å sette seg ned og se i flueskrinet sitt, og finner en flue,
ja.
Og så setter på den og begynner å ta noen kast.
Ja.
Og det tar ikke lang tid før det biter, og han drar opp en passe pen ørret, og veldig ofte så er de gutta her, de er litt sånn catch and release fiskere, men i dette tilfellet så var han ikke det. Han tok fisken, åpnet magen på den, og så jeg en sur, sur mine. Han hadde bommet på fluevalget, for det den fisken hadde i magen, det var ikke det samme som han hadde valgt i skrinet sitt.
Oh.
Og det var en liten nedtur.
Vi må jo imponeres av den evnen til å nøle seg inn i noe, om ikke annet.
Men det fluefiskere, eller mitt inntrykk av fluefiskere, er at det er litt sånn.
Jo, det er mitt også, altså det er det der, hele ideen, altså, er det ikke riktig vind? Er det ikke riktig vak? Er det ikke riktig luft? Nei, da kan du bare dritte å fiske.
Men
vi
skal ikke sitte her og snakke dritt om fluefiskere, for sånn er du blant jegere også. Det er,
jeg er helt sikker på at de klarer å forsvare seg selv. Og de skal få muligheten til det.
Det er mer enn nok av jegerne som nørder seg langt nok ned i utstyret til at det kan kalles en besettelse også.
Men jeg har også vært på vanvittig godt type vulgata flyfiske på våren og fått fisk selv, og på å si var det nesten sånn at det ikke var det ble litt nødvendig selv i stedet nå, men jeg er glad for at jeg tok et skritt tilbake og landet på jakt.
Jeg har kompiser som er jegere her, som har flere våpen i våpenskapen enn de har turer på jakt. Bare sånn, så ja, jeg er helt enig med deg, det å nøle seg bort i både våpen og kikkelsikter er helt på høyde med fluestenger og fluer og så videre, men det er jo noe med liksom hobbyen da, fra begge sider, rett og slett. Du er allsidig jakt- og friluftsinteressert. Småvilt, skogsfugljakt på støkk.
Ja.
Det høres ut som en hobby som du setter ganske høyt.
Ja, det gjør jeg, og det var på en måte der det fortsatte etter, håper jeg å kalle det, Finnmarks-eventyr, og der det startet for meg.
Ja.
Så var det også å reise hjem og prøve å finne da, områder hvor man kunne jakte enkelt og nært tilgjengelig.
Mm.
Og da var det for min del, så var det Østmarka, som jeg er født og oppvokst ved. Og da var det å gå på støkkjakt etter skogsfugl.
Mm.
Så henter det fra tid til annen at det er en annen harelamp også på de turene, men støkkjakt generelt er en jaktform som jeg startet med.
Mm.
Og så har jeg tidligvis også hatt både gode venner og kamerater som har hatt fuglehunder, og da er det også noe som har fascinert meg veldig.
Ja, fordi hundehold er viktig.
Hundehold er veldig viktig.
Ja.
Og hundehold står meg nært, jeg er ekstremt glad i dyr, og jakthunder spesielt.
Mm.
Så det med hundehold, det er superviktig.
Kan ikke du ta oss litt gjennom hvilke type hunder du har hatt?
Jo, det startet for min del, så startet det med en blandingshund.
Ja.
Og det var en hund som hadde litt jakt i seg, for det var en blanding mellom en golden setter og en collie. Altså en sånn lassi-hund.
Ja.
Den kjøpte jeg relativt rimelig. Det var en fantastisk fin hund. Den tok stand på full. Den gjorde mye annet rart også. Og så var jeg såpass ung den gangen. Jeg hadde akkurat fått en datter. Så liksom tiden strakk ikke helt til. Så den hunden valgte jeg å gi bort etter hvert. Så gikk det noen år, og så begynte jeg å lese meg opp litt på masse forskjellige hunderaser. Og var innom både jakthunder og hunder som ikke er noe særlig egnet til jakt. Men i og med at interessene mine traff og falt mer mot jaktrelaterte, så endte jeg opp på den gangen en kortbeint rase som jeg fortsatt har i dag. Og det er dagshund, striåret dagshund, sånne små bartevesener.
Det er mange som er hjortejegere som sverger til de, da.
Ja, det er det, og ja, dem om det. Jeg ville nok, når jeg har vært der nede nå og sett på terrenget også, så ville jeg nok ha valgt en hund med kanskje noen centimeter lengre bein til hjortejakt. Ja, og det bringer meg litt inn på at jeg også hadde nå, for ikke så alt for lenge siden faktisk, så hadde jeg en hund som jeg kjøpte nede i Hafslo, et hund på Sogndal. Ja. Hvor hjortejakt er ganske vesentlig, og da, det var en tysk jaktterrier. En fantastisk liten skapning med veldig, veldig mye jakt i seg.
Ja.
Både på hjort og klovvilt generelt, men også da under bakken på rev.
Jeg kjenner to stykker på Oslo Vest som har to sånne. Og de bruker de på vestlandsjakt, men kun hvis de er på Åndalsnes-sida, hvor det er flatere. Altså terrenget er ikke så brutalt. Det er litt sånn litt rundere kant opp i fjellet, altså inn mot Trollstigen og de områdene der. Men når du kommer inn på sånn Vestland, altså det kan ikke være lett å være liten dags i høye Vestlandsfjell.
Nei, det er ikke det, og de har som sagt sine utfordringer når de kommer til størrelse, og da først og fremst benlengde. For den står ikke på hodet og lyst, for den er der.
Ja.
Så det er terrengets beskaffenhet, og ikke minst snøen da, som er begrensningene. Ellers er dagsen en fantastisk jakthund, og spesielt for min del har brukt mye på rådyrjakt.
Ja, for det er jo også en greie. Du har jo jakta mye rådyr. Det falt seg naturlig her da.
Jakta en god del rådyr opp igjennom, og dagsen falt seg sånn sett naturlig for meg, for det er en hund som du kan jakte rådyr med også når du er alene. For rådyra, de turer veldig fint for en dags, i motsetning til kanskje en tysk terrier, eller en drever, eller en beagle, som er mer fartig. Har du de andre rasene, så er det veldig ofte at du bør ha en gjeng med kamerater som sitter og posterer. For da drar ofte ikke dyra tilbake.
Kan ikke du fortelle litt om hvordan det er? Hvordan du jakter alene på rådyr med hund?
Ja, altså det foregår egentlig sånn at du går da i et egnet terreng. Nå er jeg såpass heldig og har leid meg et terreng i ganske mange år, som har en ålreit rådyrbestand. Ikke jo sånn ekstrem, men det er som passer. Litt bratt er det der oppe, så hun får jo prøvd seg i forhold til benlengden sin der også. Men måten man gjør det på, man tar med seg bikkja ut i skauen rett og slett. Og slipper hunden når man føler at det er tid for det. Om det er etter syn av spor, om det er etter andre ting som du ser at hunden værer, så slipper jeg hunden.
Ja.
Og når hunden da tar ut tråder og begynner med litt sånn smålosing, så pleier jeg som regel å gå til uttaket, der hunden tar ut dyret, og vente i området rundt der.
Ja.
For ganske så ofte så hender det at rådyrene får en kortbeint hund, har veldig god tid, de vet hele tiden hvor den lille skattingen bak er, og da er det ikke helt uvanlig at de kommer tilbake til uttaksstedet. Så hvis man har litt tålmodighet da, så kommer de tilbake, og da kan man ha stangen.
Det er spennende, visste du det ikke? Ja, det gjorde du sikkert.
Jeg har vært med på det.
Ja, det var bare mer sånn. Jeg visste det ikke nemlig, så for meg så var det veldig, det der må prøves.
Men så er det også veldig sosialt, og rådyrjakt kan være en veldig sosial og fin jaktform, hvor man reiser ut en liten gjeng og setter ut poster på kjente posteringssteder, og slipper en hund. Og da er det, skjer det rett sånn her at hunden klarer å drive et rådyr på en av posten også. Og det er jo også veldig, veldig moro når du får en postskytter til å skyte for hunden din.
Ja, for det har slått meg når jeg snakker med folk som er glad i hund. Det der med å skyte for hunden, det er en greie.
Ja, det er en greie. For meg så er det ikke så viktig om det er jeg eller andre gode venner som skyter for hund, men det er klart det er alltid moro å få en felling for egen hund.
Ja. Ja. Du er fortsatt ikke fristet til hund. Vi snakket om det siste gang. Om du ville ha hund, også hundejakt.
Jo, jeg har hatt hund. Jeg, Stig pratet om, jeg hadde jo drever. Og dreveren min kom fra en oppdretter som var hjortejeger.
Ja.
Og det Stig sier om at når terrenget blir litt brattere, at det litt lengre bein hjelper, det klart. Så at det en drever, men meg og Stig har jakta sammen i en del år nå, og på rådyrjakt, så det klart at dagsen til Stig vesentlig bedre å jakte med i et lite terreng enn det dreveren min var. Mm. Fordi at det går fort når man har drever, og det havner fort i naboterrenget.
Ja, ikke sant. Ja, men det er sånn. Og så kommer vi jo da til den hellige gralen for veldig mange jegere i Norge. Reinsdyrjakt.
Ja, reinsdyrjakt har jeg hatt stor glede av å være med på et par ganger. Jeg skulle gjerne ha gjort det flere ganger, men det er liksom noe med tiden totalt sett som begrenser deg litt. Og så er det ikke alltid like lett å få seg reinskort. Jeg søker stort sett hvert år eller annet år, og det har vært like mange avslag som tilslag på reinskortet. Men jeg har hatt en par fine opplevelser på reinsjakt oppe på Snøhetta, hvor man går ut fra området rundt Kongsvoll midt oppe på Dovre, og så går oppover mot Snøhetta-terrenget, og der er det helt fantastisk villreinsjakt, altså. Det er krevende, men moro.
Det må jo være en fantastisk naturopplevelse.
Ja, veldig. Da føler man at man er i ordentlig vill norsk natur, altså når man sitter og speider utover og bruker kikkerten ofte og ser om du kan se noen sånne grå spøkelser som kommer.
Ja, fordi altså, jeg har vært oppe på, altså mellom Uvdal og Gol. Et par ganger der har du disse gamle fangstgropene.
Ja.
Så liksom, det er noe sånn ordentlig urgreier med den reisvekta. Det er noe som, det var ikke noe vi begynte med i fjor, for å si det sånn.
Det er klart, altså du får ikke noe mer enn norsk jakt omtrent enn det reinsdyrjakt der. Men jeg har litt lyst til å stille spørsmålet her da, er det verdt det? Altså, et reinskort på en stor bok, du får ikke det i Norge til under 15 000 kroner nå. Og er det verdt det, liksom? Jeg synes ikke det.
Opplevelsesmessig vil jeg si ja, men prismessig så har det nok tatt litt av. Jeg husker første gang jeg var på reinsak, så hadde jeg fått et kort på Simle og Kalv. Og jeg bodde nede på Oppdal, på et sånt gjestehus der nede. Og så kjørte jeg da opp til området rundt Snøhetta. Og jeg hadde med meg en kollega, jeg jobbet i Felleskjøpet den gangen, og hadde med meg en kollega som hadde hjulpet meg med å få kort der oppe. Og første dagen så gikk vi, det var ikke så mange, halvannen kilometer, to kilometer fra bilen. Satt oss ned og kikket, tok kaffe og kikket i kikkerten og greier, og så plutselig så skulle jeg reise meg opp for å pisse. Og da ligger det da en liten reinkalv bare 15-20 meter foran meg.
Ja.
Og det jeg mistenker at den har nok mistet mora si i jakt enten tidligere på dagen eller dagen før, for den så litt sånn rådyr ut. Og da slapp jeg det jeg hadde i hendene, og gikk tilbake og hentet rifla mi. Gikk tilbake og hentet rifla mi, og så tenkte jeg at dette her var litt for lett. Skjøt den kalven, satt på kortet, gjorde det vi skulle å vomme ut, og puttet den i sekken og bar den ned til bilen. Så tenkte jeg at det rent sagt er lett.
Ja, ikke sant.
To dager senere så skulle jeg ut og prøve å få tak i den simmelassen jeg hadde en kort på. Ja. Og da gikk jeg alene, da hadde ikke han kollegaen tid til å være med meg, så da gikk jeg alene innover. Og gikk vel en sånn, et sted mellom 5 og 7 kilometer fra bilen. Passer langt egentlig. Og kommer på en liten flokk og klarer å forsikre ut der simmelet. Og den kan jeg bare si at den var langt, langt tyngre å få tilbake til bilen.
Ja, det virker på en del sånne jegermiljøer, så er det liksom sånn mannholdstrøp å være med seg mest mulig regn med om gangen. Jeg kjenner jo, jeg har bodd i Finnmark, bodd i Alta noen år, så jeg kjenner jo noen samer, de vil jo lete ganske greit av det. Og kommet med en 2-3 relativt velvalgte glose på det. Og så vet jeg at dere to jakter en del gås sammen.
Ja, vi har prøvd oss på gåsejakt de par siste årene. Det er jeg som har tilgang på et gåsterreng, og vi har investert i litt utstyr og sånne ting. Det er helt fantastisk å sitte på jordet om morgenen og se soloppgangen på en fin høstdag. Altså det,
jeg har sett noen bilder av det, og det ser ut som dere koser dere litt mer enn alle andre de sammen.
Jeg synes det er mer kos enn å være et reinsdyr en mil ut av fjellet, altså det må jeg være helt ærlig, men det er ikke alle enda jeg begynner å bli litt gammel og lat.
Ja, nei, altså de morgenene på gåsjakt ute på gården der hvor fjellbord, fjellfjell, de fine. Velg ut en dag da hvor du ser at det er sånn akkurat passe fin temperatur, og at du får en fin sånn morgensol over øyeren der, det har vært veldig, veldig flott det, altså. Og det kommer bra med gåsuttrekk der tidligvis, så det er masse fine opplevelser.
Jeg liker jo å prate om jakt. Vi skal etter hvert over på både fallbytt og ettersøk. Men så er det noe som står her også, som jeg har lyst til å ta opp, og det er dette med utenlandsjakt. Ja. For det er jo noe vi har snakket litt om dette før, meg og Kjell, og dette med å kunne ta med seg familien.
Ja, og det er noe som jeg de senere årene har hatt stor glede av å kunne gjøre. Ja. Jeg har både vært en stor egoist opp igjennom og dyrket jakta på kanskje litt for mye i forhold til familien.
Ja.
Masse turer både i Sverige på dårhjort og vilsvin, og jeg har vært i andre land og jakta vilsvin. Men de senere årene så har vi vært en tre turer har det blitt nå til Afrika, Sør-Afrika og også i Mosambik. Og vi har kombinert det med en safariferie med familien, badeferie, opplevd masse fine safariturer og sett masse flott afrikansk vilt. Samtidig som jeg har jakta litt forskjellige typer antilopearter der nede. Og det som gir meg mest, det er jakta i seg selv. Ja, spennende, eksotisk jakt, litt uvant jakt for oss nordmenn. Men det også da kunne være med å i etterkant av felt vilt forsyne lokale landsbyer med kjøtt, det gir meg ganske mye.
For det er en sånn greie som en del jaktmotstandere bare ignorerer fullstendig, ikke sant? Jeg har lest litt om det, og fra gammelt av, før de lagde disse jaktgårdene, så var jo dette stort sett nedtrampet terreng. Det var masse kyr som gikk der, og så gikk de i stykker, og så flyttet de over på et nytt sted, og så ble det bare sånn tørt, bærent landskap, og så bytter de ut med jakt i stedet for, og så kommer alle flokkene med dyr inn i tillegg, og når maten blir skutt, så går den ut til de som bor her.
Ja, det er veldig mange ikke forstår med den type jakt som det her er snakk om, ja, uansett hvilket land i Afrika det er at de argumenterer med at viltet er gjerna inn og det er ikke ordentlig jakt og sånne ting, men det første de ikke forstår er at de inngjerna området, det er så stort det at du klarer ikke å krysse det på en dag til fots, liksom. Og så er det mer vilt på innsida av gjerdet enn det er på utsida. Fordi at det er en fornuftig forvaltning av det viltet som er der inne.
Men er ikke det vi snakker om, ikke sant? Det er fornuftig forvaltning?
Det er jo det veldig mye av den Afrika-jakten faktisk handler om. Ja. Så kan man jo si at i tidligere tider så har det kanskje vært litt for macho, litt for harri mange steder, men det har det også vært her hjemme.
Det, så var kulturen. Vi så ikke mer enn 30 år tilbake i tid, så sto gråhunden.
Ja.
De lenka fast i 11 måneder i året, ikke sant? Og de kastet inn noen sånne kjøttfiller, og så når de skulle på jakt, så slapp de den løs. Du ikke gå i nærheten av det i det hele tatt. Altså, alt sånt har endret seg i trakt av at de kan mer.
Ja.
Og det er jo sånn vi må lære. Altså, det er jo forvaltning, og da kommer vi jo litt sånn naturlig over på det vi også kan snakke mer om i dag, og det er dette med fallvilt og ettersøk. Hvordan kom du inn i den siden av jakta?
Ja, det startet vel også i forbindelse med min interesse for hunder.
Ja.
Det startet med dags for min del, som jeg vet er en utmerket jakthund, primært på klovvilt som rådyr og til dels også hjort. Men det er jo også en fantastisk ettersøkshund, hvis man bruker og trener den riktig fra andre alder.
Jeg bare spørre deg, altså, klarer du, altså, så det å ha ettersøkshund og jakthund, det går fint i samme hund?
Kan være et og samme, og de aller fleste har et og samme.
Ja.
Men så har du noen som, og da er du litt inne på dette her med å kalle det reindyrking igjen, og litt sånn nerding, så er det noen få som har reine ettersøkshunder, som de kun bruker på ettersøk.
Okay, ja.
Men det er nok ikke flertallet. De aller fleste har en jakthund som de bruker på jakt, som de også bruker på ettersøk etter skadd vilt.
Ja, så da, nå tok jeg deg ut av et resonemang, men så da, når du begynner med hund, så kommer du etter hvert inn i ettersøksgruppe.
Ja, jeg gjorde det.
Hvor begynner det liksom?
Ja, det startet jo med hunden, som sagt. Ja. Og så ble jeg etter hvert, jeg meldte meg inn i en rasehundklubb. Og for min del så var det Oslo og meg, en rasehundklubb, som var det nærmeste for meg.
Ja.
der traff jeg på en veldig, veldig bra leder I den klubben. Ja. En dame som heter Sølvi.
Ja.
Og mannen hennes Bjørn, som jeg også har jaktet ærlig sammen en del år. Og de var ildsjeler I den klubben. Og tok meg imot med åpne armer, som da var ny med Dagsjøen. Dette var tilbake I 1994, ikke? 95.
Ja. Så det gikk relativt fort da?
Det gjorde det.
Så fra du på en måte tar jegerprøven da I 1990, så du I gang med ettersøk I 95?
I gang med hunden og interesse for ettersøk noen år etterpå, ja. Kult. Og I og med at dagshunden da, I tillegg til å være en jakthund, også en god hund på ettersøk, så fant jeg interesse av å være med I den klubben. Og når jeg medlem av en hundeklubb, som da ligger inne under Norsk Kennelklubb, veldig mange av de, så jo en del selvpålagte ting som du må være med på. Du må være på utstillinger,
ja.
Og kanskje litt ringtreninger I forhold til utstilling, for å få hunden til å se pent ut og gå pent I ringen.
Ja, fordi det dette sånn, hvis de skal få de ulike championatene og kunne være avlshunder, så må de også ha...
Må de ha premieringen på plass.
Ja.
Og da det sånn at da må man jo både være med på, og så etter hvert da være med å arrangere disse her utstillingene da. Yeah. Men også dette her med sporprøver og sporkur, som en del viktig del av dette her som formidler.
For at det skal sies at når vi snakker om å nørde ned I detaljer, så du har jo gått litt djupere I materia her enn de fleste andre hadde gitt I år da.
Jo, det har jeg nok kanskje gjort, men det har jo også med min interesse å gjøre rundt dette her som både fag og ikke minst dette med hunder.
Ja, fordi du jobbet en periode med jaktutstyr, importerte det, jakt- og fiskeutstyr, og du var fisker, og du har jobbet på felleskjøpet, og du har reist Norge rundt for å jakte.
Ja.
Du har jo hatt interessen på plass.
Interessen har vært der siden militærdagen, holdt jeg på å si, det hvor du startet, så den har ligget der hele tiden. Jeg tok over da som leder av denne dagshundklubben I Oslo, og satt som leder der I 12-15 år, tror jeg det ble det sammen. Fikk noen sånne ærespriser som for sikkert har gjort en ordentlig jobb også, så det sånn som man husker på.
Ja.
Og I den gangen der sånn, så startet jeg også med å ta utdannelse som dommer på blod- og ferskspor. Ja. Så for å kunne være med å håper jeg, dømme både på sporprøver, men også utdanne ettersøkshunder, som jeg på en måte heller mer mot da for. Blodspor det kan utøves av alle typer hunderaser, alle typer mennesker. Noen gjør det for å bedrive det som en sport, for å få flest mulig og best mulig premier på hunden sin. Mens andre gjør det egentlig utelukkende for å få en godkjent ettersøkshund som de kan bruke på jakt og ettersøk.
Ja, fordi altså, hvis du skal finne frem til en god ettersøkshund, da, så la oss si før vi kom på prøver og sånt, hva ser du etter? Det linne? Altså, hvor vi der?
Jeg synes alltid det moro å se hvilken rase som jeg skal dømme på en prøve. Ja. For det alt mulig rart som melder opp til en blodsporprøve.
Ja.
Og noen av de beste type blodsporhundene jeg har sett til å følge blodspor, det ikke noen typiske jakthunder. Det er mer sånne hunder som på en måte brukes ofte aktivt I trening på blodspor.
Ja.
Mens når det kommer til dette her med praktisk ettersøk, altså ved en eventuelt jaktsituasjon hvor dyr skadd, eller hvis man, sånn I mitt tilfelle, som sitter da i fallvilt ettersøksgruppa I både Rælingen og I Lørenskog kommune, hvor vi da eventuelt må gå ettersøk på et påkjørt dyr, så det andre ting som slår inn I huet på bikkja, enn dette her blodsporet som du legger gjerne med hjelp av en ketchupflaske eller et eller annet.
Ja, ja, ja.
Så da følger de på litt adrenalin fra dyret, de følger på blod, de følger på kanskje pelsrester og beinsplinter, og det liksom andre ting som slår inn I huet på bikkja.
Ja. Fordi vi inne på det her, ikke sant? Ok, du sitter da I en ettersøksgruppe. Hva det som liksom hovedoppgavene her?
Ja, når man sitter I en sånn kommunal fallvilt- og ettersøksgruppe som det jeg gjør her I Rælingen, og også I nabokommunen vår Lørenskog, så det en del oppgaver som ligger innenfor det. Men det jo først og fremst, og det der aller mest av, jo fallvilt, altså påkjørt rådyr.
Ja.
I mange tilfeller så ligger disse rådyrene død. Innringer sier at det ofte politiet som ringer oss og setter over til de som har vært uenlige å kjøre på. Og da hender det ganske ofte at dyr I livet, men når vi kommer frem så det dødt. Da det jo bare å ta det med seg som fallvilt, rydde opp og prate litt pent med de som har vært uenlige å kjøre på. Da forteller at de har jo absolutt ikke gjort noe galt. De har jo gjort alt rett ved å ringe og melde fra.
Ja.
Men da går det stort sett I rådyr og elg. Det de to tingene vel, som blir påkjørt her I området.
Ja, det stort sett, I våre kommuner så det stort sett det aller, aller mest rådyr, og så har vi et annet tilfelle på elgpåkjørsler, og da det litt mer krevende igjen.
Hva det rareste noen har sagt at de har kjørt på?
Ja, det regnstyr da, og det har ikke jeg sett så mye her på Østlandet I hvert fall, men det jo ofte at det noen som påstår at det har blitt kjørt på et regnstyr, og da spurte jeg litt sånn humoristisk, det hvor mange var I flokken. Men jeg skjønte jo med en gang at det var, håper jeg, mest sannsynlig rådyr.
Det kjedelig å kjøre på de regnstyr på lille julaften, ikke
da? Åh, nå kjedelig nå går du. Nei, men altså, jeg, en av de, du sier jo, gjør alt rett. Og da gjetter jeg på at hvis det alt rett på en påkjørsel, så det samme I en jaktsituasjon.
Ja, det det. Helt klart. Man uheldig, eller ikke bare uheldig, men hvis man klarer å skyte et dyr, og skuddet går, treffer litt feil, og du ser at dyret drar av gårde, det kan jo for så vidt også være et dødelig skudd som gjør at dyret drar av gårde, og ut av forsynshold. Det skjer ofte. Men da man jo på en måte pålagt å starte et ettersøk, og det ettersøket skal jo først startes etter at på en måte det har gått litt tid, og regelverket sier at det skal gå en time før du starter.
Ja.
Dyret skal ha muligheten til å kunne legge seg ned og blø ut, eller stivne til da.
Jeg har lyst til å bare streife så vidt innom dette her med skadeskyting på hjortvilt jakt. Fordi at det skjer alle. Og den som sier at han har jakta I en livstid og aldri skadeskutt, enten så lever han på lån tid, eller så ljuger han. Du litt enig, ja?
Det nok tilfelle, og om ikke alle skadeskyter, så I hvert fall alle kan komme I en situasjon hvor skadeskyting et tema. Og da det om å gjøre ting så riktig og raskt som mulig, da, for det vi og jeg som jeger opptatt av, og I dette tilfellet en fallvilt jeger, eller ettersøksjeger, det jo også å få til en så rask og human avliving av det skadedyret som mulig.
Ja, ikke sant.
Og det gjelder om det skadeskutt på jakt, eller det påkjørt og stikker fra stedet I trafikken.
Synes du, altså din erfaring, vi som jegere flinke nok til å gjøre det? Til å ta kontakt?
Ja, altså vi flinke, men her det jo ikke, altså I forhold til jaktbiten så vi nok flinkere enn hva kanskje mener man I gata hvis man kjører på et dyr. For vi opplever ofte at vi får telefoner fra tilfeldige forbipasserende som ser at det ligger et skadrådyr et sted, eller et dødt rådyr.
Ja.
Og det ikke de som har kjørt på, så da det noen som har kjørt på som har stukket fra stedet.
Ja, ikke sant.
Og det mange årsaker til det. Vi opplever ofte at for ved en sånn viltulykke da, så skal man gjerne huske på å markere det stedet hvor dyret ble påkjørt. Men hvis man ikke har noe å markere med, så det veldig fint om man kan vente da, I bilen til vi som sitter I ettersøksgruppa kommer. Så de kan vise oss og peke litt hvor dette har gått den. Det gjør jobben vesentlig enklere.
Ja, men jeg tenker også litt sånn I jaktsituasjon. Altså, det jo, sitter det langt inne for jegere å ta kontakt hvis de usikre? Altså, og det ingen som holder deg fast på bordet. Dette Nei. kun en sånn...
Jeg tror nok det litt variabelt fra håper å si menneske til menneske også, men mitt inntrykk at I jaktsituasjoner så... Man skal jo ikke jakte hjortevilt uten å ha gjort en skriftlig avtale med en ettersøkshund. Og jeg har inntrykk at de aller fleste, sånn alle som jeg kjenner, dyktige på å skrive ettersøksavtaler. Ja. Og det ikke mange tilfeller I løpet av de årene jeg har på med dette, som jeg har fått oppringning fra folk som jeg har skrivet ettersøksavtaler med, at de trenger hjelp til ettersøk. Og det tenker jeg bra.
Ja.
Så I all hovedsak så det nok mye dyktige folk på jegerstanden I Norge.
Det tenker jo jeg også, men det er jo bra krav som stilles. Kan kanskje litt mer kunne trent litt mer på skyting.
Ja, det mener jeg jo gjelder alle, at treningsmengde... noen veldig, veldig flinke, og så har jeg et inntrykk av at med min erfaring fra skytebane og det arbeidet jeg gjør med å drive skytebane, så det alt for mange som dukker opp uka før jakta starter og litt sent ute med treningsskudd og oppskyting. Så at vi kan bli bedre, helt klart, men at etikken bland norske jegere god, det tviler jeg ikke på. Men at vi kunne, treningsgrunnlaget kunne vært bedre for en god del, det jeg nok også ganske overbevist om.
Og det helt enig, ja.
Ja, fordi altså, det her jo litt av det som kanskje er kjernen av det jeg prøver å spørre om. Det liksom som, hvis man skadeskyter, er man da flink nok til å tenke at det var skadeskyting, eller tenker man at nå det ligger litt borti her? Så jeg, er det mange som begynner ettersøke på egen hånd?
Jeg tror nok svaret på det er delvis ja. Ja. Det er nok det. Og det er nok sikkert mange som sitter med den følelsen av at dyret ligger kanskje her borte. Ja. Og så kanskje ved å gjøre litt undersøkelse på skuddplassen og sånn, så finner man ut at dyret er kanskje ikke truffet akkurat der du mente å ha truffet. Jeg tror kanskje litt langt bak, eller litt høyt, eller litt lavt.
De fleste har jo tatt, alle har jo tatt jegerprøven, ikke? Ikke alle, noen av de som var eldre har sluppet det. Hva vil du at jegerne skal se etter? Bare så at vi tar en liten repetisjon på det. Når de kommer inn og dyret er borte, hva er det viktigste å se etter med en gang? Hvis de er usikre. Det
viktigste er at de prøver å orientere seg så godt som mulig på hvor eller i så stor nærhet som mulig hvor dyret har stått. Ja. Og gjerne da fortelle meg som ettersøksekvipasje hvilken side det ble skutt på. Det var høyre side, venstre side. Ja. Og igjen også da hvilken retning dyret dro etter at det ble påskutt. Ja. Mer enn det trenger jeg strengt tatt ikke å vite. Og det som veldig ofte skjer når man kommer fram til et sånt sted, da venter man 10 minutter ofte før man starter, og ja, går bort og gjør litt sånn forsiktig skuddplassundersøkelse for å se om man finner blod, om du finner beinsplinter, om du finner noe pels.
Hvis du tar det helt sånn dem, hvilken farge skal det være på blodet?
Rødt.
Ja, ikke sant? Jeg tenkte, skal vi ha det lys, eller skal vi ha det mørke? Litt sånn, bare så hvis det er sånne veldig enkle, elementære ting folk kan bite seg merke i når de står der, og hvis de er veldig usikre.
Ja, altså, har man et godt treff, og du har kallet lungeblod, så er jo det, ikke det aller mørkeste.
Nei, ikke sant.
Det er ikke. Og det er gjerne et godt tegn hvis du har tegn på at det er lungeskudd. Da.
Ja.
Da har som regel ikke dyret gått mer enn par 300 meter i maks tilfeller. Men det igjen kan også medføre at det er et vanskelig ettersøk, for rådyr de legger seg til på de aller merkeligste stedene. Og det tror jeg gjelder hjortevilt generelt. Vi har gått ettersøk på elg hvor vi har omtrent stått opp elgen i mørket, og likevel ikke sett den.
Nei, sant.
Og så han jegeren som har skutt, altså du, av egen erfaring. Første elgen jeg har skjøtt, og den gikk ikke langt, men den gikk bare 70 meter, men den så man ikke fra der hvor jeg satt og hadde vært skytter. Og da må man vente en time. Ja. Og gå på med hunden, og det tok 4,5 minutter det, men den timen, den var lang den. Og Gud hjelpe meg!
Og den usikkerheten du sitter med i kroppen også, da, den er ikke spesielt behagelig. Og så vet du at det gjerne er ofte flere mennesker på et lag som sitter rundt og venter den timen sammen med deg. Og du sitter kanskje med litt dårlig følelse i magen akkurat da. Men takk og lov så går veldig, veldig mange ettersøk bra. Takket være de finveinte vennene vi har, og de vanvittige sansene som de har.
Ja, fordi du planlegger kurs.
Vi holder på å planlegge ditt kurs. I tillegg til å være da dommer på blodspor og ferspor, så er jeg også ettersøksinstruktør. Var en blant de første landene som tok instruktørutdannelse på det, når det ble påkrevd.
Hvor kan folk melde seg på?
Du, etter hvert så må man vel eventuelt da prøve å få melde seg på via... Tidligere har jeg holdt kurs gjennom min lokale hundeklubb, men nå har vi hatt en dialog med Rælingen Jeger og Fisk, og vi håper og tror at vi kan klare å få til noen sporkurs til våren igjen.
Det hørtes veldig, veldig.
Og eventuelt også at vi kan prøve å få et samarbeid hvor vi kan gjøre et kurs for de som trenger det, som heter ettersøk videregående. Og det er oftest de som har behov for det i form av at de skal drive ettersøk i kommunal eller offentlig regi. Da. Og da snakker du viltvaktmennesker.
Det høres jo kjempebra ut. Da skal jeg sørge for at når den linken eventuelt kommer, så legger vi den det i episoden, og så putter vi det ut til alle som eventuelt ser og følger med oss på det. For dette her er viktig. Dette er kjempeviktig. Gode hundefolk, det får man aldri nok av.
Nei.
kan vi si det sånn.
Jeg har bare lyst til å skyte en ting før vi eventuelt slipper litt av dette her videre. I forhold til, når vi snakket mye om jaktbiten med ettersøk, jeg også litt opptatt av dette her med, som vi snakket litt om i stedet, dette her med merkeplikten som man har, når, hvis man uheldig å skyte eller kjøre på et dyr. Det er som sagt ikke noe forbudt å kjøre på et dyr. Det er et uheld som skjer, men det aller, aller viktigste man kan gjøre er jo faktisk å ringe og melde fra. Vi opplever tidligvis at det mange som ikke gjør det, og det kan jo ha med lang ventetid på operasjonssentralen å gjøre, for det opplever vi selv også, at det er noen ganger sitter du liksom i både 15, 20 og kanskje 30 minutter og venter, og da er det kanskje ikke alle som gidder å ringe og si fra. Men oppfordringen er helt klar, ring og si fra ved viltpåkjørsler, ring 02800 til politiets operasjonssentral,
02800 der altså.
02800. Ja. Alternativt om man er heldig og kjenner til telefonnummer til den kommunale eller lokale viltvakten.
Og det finner du også ved å google.
Det finner man ved å google, og det ligger på kommunene sine sider ofte. Kanskje litt jevnt.
Finner man ikke, altså kommer man ikke fram til politiet, som du sier da, det er ofte vanskelig å komme fram til politiet, så finn heller direkte nummer til viltvakten.
For hvis du googler viltvakt Rælingen, så vil jeg tippe at dere kommer opp.
Ja, nå har ikke jeg gjort det på en stund, men jeg vet at erfaringen er at de ofte ligger litt godt gjemt i nummerne. Så det kan jo være en oppfordring til både si, Rælingen Jeger og Fisk og andre lokallag, at de tilgjengeliggjør de nummerne på sine nettsider også.
Rælingen Jeger og Fisk har gjort det. men vi kan jo oppfordre andre jegere og fiskere i foreningen til å gjøre det samme.
Her kom det nok, vet du. Få kjørsel av dyr. Første.
Ja, perfekt.
Og så kom det opp at det var ledig plass i viltvaktgruppa i Rælingen, men det er ikke sikkert at det er lenger.
Det tror jeg kanskje er en...
Det var 11. januar.
Ja, den tror jeg er fylt opp.
Ja, ok, ja.
Og bare for å skyte det da, viltvaktgruppa i Rælingen, kommunen organiserer seg forskjellig. I Rælingen så har vi organisert på en sånn måte, dette er rent frivillig. Ja. Men vi er 12 vakter i Rælingen, hvor vi alltid er to på vakt sammen.
Ja.
Og det er en sikkerhet og en betryggelse. For det, vi er ofte ute i trafikken på mørke veier, og da er det en del ting med sikkerhet som du må hele tiden i hensyn ta.
Ja.
Men understreke det du sa i sted, da, om at å kjøre på et dyr er ikke ulovlig. Det er sånn som skjer alle, og meld fra når man gjør det. Men å ikke melde fra, det er forbudt.
Det er faktisk også straffbart, men det er vanskelig å finne, de menneskene som ikke melder fra.
Ja, altså, men det er jo helt unødvendig, som jeg sier. Altså, politiet sine alarmsentraler kan være opptatt i tider, sånn er det, men som sagt, nå har vi testet live. Vi gjorde kjapt Google-søk, og det tok omtrent 2 sekunder å få frem et relevant telefonnummer. Hvis det er noen jegere der ute som synes at det å være med ettersøk er spennende, hvordan går de frem for eventuelt å komme i kontakt?
Jeg tenker jo det at det er jo bare det å vise interesse for deg, det viser at du har litt lyst, og lysten styrer mye av dette her.
Ja.
Og så kommer man ikke bort fra det at man bør ha interesse rundt dette med ettersøkshund, kanskje.
Ja.
Vi trenger flere godkjente, altså tilgang på flere godkjente ettersøkshund.
Ja.
Så oppfordringen er vel egentlig bare å melde fra til enten via Jeger og Fisk, som kanskje mange er tilhørigheten til, eller til å ta kontakt med lederen da i denne her viltnemnd eller fallviltgruppa vår, da, for å vise sin interesse.
Ja, men det er bra. Det er et godt råd. Så hvis folk har lyst til å se på sånne ting, så kan de i hvert fall melde sin interesse, og så får dere en litt større pool å trekke fra også. Det må være positivt. Vi var inne på kurs vår sommer 24 her, og da legger vi som sagt ut link til det. Men du har jo, skal vi se, du har vært dommer og instruktør, og så har du dømt og lagt spor.
Ja, jeg har dømt og lagt mange spor opp. Det har blitt veldig mange spor opp igjennom, og sånn blir det jo når man driver med kursing og opplæring på dette her. I tillegg til at vi arrangerer mye, eller har arrangert veldig mye sporprøver. Og da må man legge spor, og ja, da må man få tak i blod. Blod har jeg stort sett hatt god kontakt på nede på Kjøttbyen på Furuset. Jeg vet at Jeg vet at de fikk inn en periode, så fikk de inn fast hver tirsdag, så fikk de inn storfeteslakt. Og da sto jeg ofte der på tirsdag ettermiddag og hentet ut 20-40 liters dunker med blod.
Kjempebra.
Som jeg sto og tappet over på flasker og la i fryseren og brukte på disse kursene og sporprøver. Ja.
For hva det blod av, var ingenting å si.
Det kan man jo diskutere litt, sånn at jeg får si. I dag får man også kjøpt blodpulver som man blander ut med vann. Mange bruker det, for det renslere. Det ikke lov å bruke på prøver.
Nei.
Men man kan bruke griseblod, storfeblod, det som er, og det brukes mye forskjellig. Men så er det også litt rann med det med at har man mulighet, og det hender at jeg gjør det, at jeg tapper blod fra dyr som blir enten påkjørt eller skutt også, da. Så at jeg har litt sånn, kall det reelt, vilt blod i fryseren. Ja. Om det har noe reelt for seg, det...
Nei, men også det, man vet jo ikke. Hva med... Hva tror jeg skulle si nå? Nå glemte jeg helt... Jeg skulle følge opp et eller annet du sa.
Ja, det... Jeg kan jo ta litt selvskryt også, da, i forhold til det med sporinga. Det kan enda du hadde sett, David, også. Men jeg har jo holdt på med dette her noen år. Og jeg har jo også vært med å dømme Norges mesterskap i blodspor 3 ganger.
Ja.
Og vært med å arrangere NM en gang, så det er jo litt sånn prestige i det da.
Det der er kjempespennende. Vi begynner jo, og nå har vi snakket på innpust og utpust, og tida går. Vi er på, det har gått over 50 minutter. Så da, sånn, før vi går helt videre, så tenkte jeg å snakke litt om våpen.
Ja, vi er jo litt nerder, hele gjengen. Altså, jo, men våpen er gøy, altså er det helt ærlig, det er kjempemoro.
Hva er det, hvilket våpen er det du har stående i skapet som du oftest tar med på jakt?
Jeg har flere våpen i skapet mitt og i våpengarderoben min, men det som jeg oftest tar med på jakt, det er min, håper jeg si, litt eldre blaser R93.
Ja.
Og min første rifle derimot, det var en Tikka M695 med rustfritt løp.
Mm-hmm.
Den har jeg etter hvert jassa opp litt med en ny stokk og et dårlig sikte, men favorittbørsa mi er nok den Blaser R93-en. Og hovedkalibret som jeg har jakta med i de fleste år, det er 30-06. Jeg synes det er et veldig anvendelig kaliber som går til det aller meste.
Ja.
Så skulle jeg her for noen år siden, jeg hadde et ønske om å kjøpe en pipe til den R93-rifflet, i et litt lettere flattskytende kaliber.
Ja.
Men så var det at det var jo da en rifle som hadde gått ut. Du hadde nye fancy, dyre børser, R8 blant annet, som hadde tatt over for dette her sånn, og da fikk man ikke tak i så mye piper til de R93-ene lenger.
Nei.
Men på den tiden så jobbet jeg til vikariat oppe på Jaktia-butikken på Esheim, og han avdelingslederen på våpen der, han hadde da tilfeldigvis en pipe liggende i 93-62,
ja.
Som for meg er jo et vanvittig flott elgkaliber,
ja.
Så det er på en måte blitt mitt favorittkaliber på elg de siste årene, i tillegg til at den pipa den er så kort og fin, så den er veldig fin å også bruke på ettersøk, for da tar den og slipper å slå bort i busker og kjære og kratt. Så det er liksom blitt favoritten min, den korte pipa i 9-3 med lyddemper.
Det høres jo ut, det er et veldig flott våpen, og så har du noen hagler, vil jeg tro.
Ja, jeg har et par hagler. Jeg har en som på en måte... Jeg er så gammel, så den er ikke registreringspliktig, så den kunne jeg vel sånn sett ha levert på et amnesti, men det har jeg ikke hatt interesse av. Så har jeg en italiensk hagle, ikke noen dyr hagle i hele tatt. Og så har jeg en kombi, som jeg også er litt glad i å bruke på type ettersøk.
Ja.
Og har man muligheten både til et rifleskudd og et hagleskudd, hvis situasjonen tillater en av delene.
Mm. Og så har du salong.
Og så er det en liten salong. Ja, salong og luftgevær, og det er jo egentlig våpen som er kjempefine sånn skuddtreningsmessig i forhold til mengdetrening og avtrekstrening.
Ja.
Og både salongen og luftgeværet bruker vi mye når vi er på hytteturer, og da er gutta mine med og skytter.
Ja, men det er kjempe.
Fordi det er rekrutteringskalibret, og både du og jeg har jo unger i den alderen der, og det er jo helt geniale rekrutterings. Det er mengdeskytingsvåpen. Unger kan ligge og skytte så mye de bare vil.
Ja, det er deilig. Jo, men det er helt nødvendig. Nå er jo full disclosure, noe som alle helt sikkert har skjønt 100 ganger, det er at jeg er jo by far den minst erfarne jegeren i både dette rommet og de fleste rom jeg er i, så det lever jeg fint med. Så nå lurer enten Kjell meg ordentlig ut på glattisen her, med spørsmål, eller så er det relevant. Det finner vi ut av ettersøk på skogsfugl.
det jag tänker är för jag har lust att höra vad Stig menar om det här. Jag är ganska som stöckjägare då.
Ja.
Så har jag börjat att förstå att och i mitt eget huvud i alla fall. Det borde komma upp en diskussion på ett eller annat tidspunkt snart om det ska vara pliktigt också att ha en tillgång på hund när man är på stöckjakt på ful för den klumpen i magen när man inte finner igen tiuren som man vet man har träffat den har för mig blivit så stor att fulhund för mig är blivit något som jag ska ha med.
Och det är helt enig Kjell som lite sån upptatt av eftersök generellt då men kanske hjortevitt speciellt så har vi varit på en del fugljakter både sammen och jag har jagat fugl i många år själv. Och jag tror många fugljägare har varit i de situationer som Kjell beskriver. Alltså de har haft ett skudd på en skogsfugl om det är hoppas jag allt från järpe till tiur det spelar ingen roll. Men hvis du føler att du har ett gott skudd men du ser att fugl drar vidare och du finner den inte. Det är en ordentligt dålig känsla. Och jag är 100% säker på att hade du haft ett skudd hvor fuglen då har gått in på landing ett eller annet sted så hade en fuglehund funnit
en fugl. Ja, det gör ju det.
Och det är klart jag tror det ligger mycket fugl efter en jakthöst i Norge och i andra land så ligger det igen mycket fugl där ute som är som dör på grund av att de har fått hagel i kropp.
Alltså jag står en del på skytebanen på haglebanen och följer med. Så ja, det gör det. Det är nog många där som kunde lagt igen ett par hundra skudd i året till för det gick ut. Så rätt och slett på grund av det. Men det jag är all in på det resonemanget där. Och så har man skutt ett dyr. Alltså dyr är någon gång inte alltså en fugl är inte dyr by default, men det är en fugl. Men oavsett att man tar ansvar och gör det ordentligt. Kanske du har en jakthistoria du kunde delt med oss. Det kan vara vad som helst, från hvor som helst. Det trenger ikke å ende med fang. Nei, det ikke det som poenget.
Jeg skal på om det kommer noe jeg kan
gjøre. Det er artig med gode jakthistorier, og mange av dem har jo også tendens til å holde seg kunne svulme litt og bli litt saktige og sånne ting, og gjerne litt utover en god jakthistorie med god mat, så blir det gjerne saktigere. Men for min del så har jeg lyst til å dele den jakthistorien litt sånn opp i tre. Det ene vi har dratt frem, hvor jeg hadde med meg en tidligere kollega på hans første rypejakt.
Ja.
Og han lyktes med å skyte en rype. Og de som vi var og jakta hos da, de hadde en tradisjon at det rypehjertet det skulle ut så fort som mulig. Og det skulle skytteren spise mens det nesten lå banka i hånda.
Ja.
Og jeg har ikke sett et menneske som dro på de matene noe så jævlig som det han gjorde den gangen. Det var ikke han klar over, men han tok utfordringen og tok det rypehjertet på sverdhjelden med kaffe til meg. Vi hadde ikke noe sterkere enn det da. Så det var liksom det første.
Ja.
Historien nummer to på min del vil nok være når jeg hadde med meg sønnen min, eldstesønnen min, på hans første eierjakt. Og da lakket han med en... Jeg mener å huske at jeg faktisk skiftet bleie på ham på post.
Ja.
Så da, ja, når du slutter med bleie, husker jeg ikke, for jeg er så gammel, jeg har ikke spått så mange lenger. Men det også var en opplevelse å ha med han ferdigjakt. Vi sette han i en stol under en tilbruk, og gjerne for at han skulle klare å holde laperen midt igjen, så tenkte han en iPad da. Og det har liksom vært redningen for mange foreldre opp igjen, og fått mange ting, men for meg var det redning på jakt. Så jeg har hatt en del kuttet mine på jakt. Jeg husker spesielt en episode hvor vi var ute på et ettersøk. Da kunne jeg ta med han ut, så jeg bladet han å sitte i bilen.
Ja.
Og kom ned til bilen igjen, så hadde han tittet seg på noe så redd, så hadde han gått ut av bilen. Men vi fant den.
Ja, det var det som var ute. Ja.
Og for å avslutte, så har jeg jo, vi nevnte litt grann dette med utenlandsjakt. Tre ganger som sagt. Jeg har et rom hjemme med litt for mye troféer som kone ikke er så glad i. Det henger litt for mye på veggen der, og den dagen jeg eventuelt skal flytte, så tror jeg må finne en måte å putte det i. Men min eldste dag, vi var på tur nummer to, så var jeg han ute og jakta alene i Afrika. Vi fikk opp det i året også, og vi gikk og satt oss på en sånn vannhøl.
Ja.
Og satt og ventet til det skulle komme der. Og vi hadde vært på stykken på min egen drive I 36. Og sønnen min på 10 år den gangen hadde også skutt inn. Han hadde to fine skudd som var liksom innenfor en god samling. Og vi sitter I den blinden, det bygger fra bløyten I Afrika, det hører masse fine lyder. Og så kommer det inn en liten flokk med unge impala-bukker. Og han legger rippa I utstilling, og jeg sitter på kikker på siden av og sier at ok, den første der, den står litt feil, den andre, den går litt for fort. Den nummer tre der sånn, den går I fin tempo, vent til den stopper, for den skal jeg komme til å stoppe. Og så jeg, når den stopper, og du finner en trygg, så kan du skyte. Og jeg sitter med kikkerten, og så hører jeg, men da går det fra. Og det dyret, det blir stående der det blir skutt. Jeg ser at kula treffer godt. Ja. Ser blodskuttet på ut. Dyret lener seg inn til et sånt afrikanske tre, og står der, og noen sekunder rammer det. Det et kjerneskudd, og da var han 10 år gammel, og da kom det snart om hjertet på han etterpå, og da var det en som riste meg godt. Så det jo liksom tre sånne jaktiske innlegg til mange mange ganger.
Jeg synes det helt fantastisk. Det jo noe av det som gjør at det brennende som du gjør for å drive jeger- og fiskforening, og utdanne nye jegere. Og når Stig kommer med historier her sånn, det ikke han som skyter. Det ikke hans historie, egentlig. Og det gjør det liten enn jeg også, da. I fjor høst, når jeg hadde med meg en kompis på jordet hjemme, og hadde hatt med gås for andre første gang, og vi skjøtt 13 gås på et par timer. Det gliset gikk helt rundt. Jeg ringer meg senere på dagen, og jeg kom aldri på jobb. Jeg bare satt I 5 timer og skjært gås. Yes! Da har jeg lykkes. Det er noen av de høydepunktene for min del.
Men da tenker jeg at det en sånn fin en avslutning her, fordi det betyr jo at for de fleste her, og for 2 av 3, så kan det fatte seg noen som har lykket på jakt, så den der, noen av de beste jaktene. Vi sier jo litt om et fellesskap, og finner jakt I opplevelsene. Det handler om samspill, det handler om å være kompis, det handler om å være ute, det handler om å tenne vold, det handler om å prate, det handler om å få det store uttallet. Kjenner man med det litt mer og litt mer. Så. Tusen takk til deg. Dette var helt strålende. Det var kjempegøy.
Takk det samme.
Det blir flere ganger stikt.